Пан з вами. Чытанне Святога Евангелія паводле Яна. Хвала табе, Пане. У той час у Кане Галілейскай было вяселле, і маці Єзуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Єзус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Єзуса сказала яму: «Не маючи віна». Адказаў ёй Єзус: «Жанчына, ці гэта моя або твоя справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збанов, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Єзус сказав: «Наповніте збани водою». І наповнили їх доверху. І каже їм: «Тепер зачерпніте і занесіте керівнику веселля». І понесли. Коли ж керівник веселля покаштував воду, що стало вином, і не ведав, откуль оно взялося, ведали тільки слуги, які черпали воду, то поклікав жениха і каже йому: «Кожний чоловік подає спочатку добре вино, а коли нап'ються, тоді горше. Ти ж зберег добре вино аж догетуль». Такий початок цудов учинив Єзус у Кані Галілейській і об'явив славу свою, і повірили у його вучні ягоныя. Після гэтага прийшов ён у Кафарнаум, ён сам і маці ягоныя, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христа.
Чуем сёння ў Евангелі адзін з першых цудаў, альбо дакладней першы цуд, каторы ўчыніў Христос. Гэта цуд размнажэння віна ў Кане Галілейскай. Увесь кантэкст гэтай гісторыі – это пачатак Евангелія ад Яна. Христос яшчэ невядомы, хаця ён ужо мае сваіх вучняў, але яшчэ цудаў не было. І гісторія сканчваецца, што вучні, убачыўшы гэты пачатак цудаў, яны паверылі яму. Тобто гэта ўсё толькі самыя-самыя пачаткі. І тут трошку і сімволікі ёсць, але асоба не хачу ў яе углыбляцца, а хачу звярнуць увагу на дзіўны дыялог, каторы адбыўся паміж Єзусам і Марыяй. Я б сказаў бы, нават не просты дыялог, і па-свойму даволі суровы, і нават такі, як трошку і незразумелы. Ну, па-першае, цікава, што вось гэтая просьба Марыі: «Не маюць віна». Нават цяжка это назваць просьбай. Это просто такая нейкая рэпліка, што на вяселле сканчваецца віно. Ну і вядома, гэта вяселле Бліжняга Ўсходу, старажытнае вяселле. У Европ не поедзеш, заказаць не закажаш, што яшчэ віна не стала і ўсё. Яно там гатавалася, тое віно, ў тых бутлях, скарэй за ўсё, десяткі гадоў. Як правіла, ну, такіх народах, не ведаюць дакладна ў габрэяў, калі нараджаецца дзяўчына, бацькі ўжо пачынаюць думаць, як яе выдаваць замуж, і ўжо там гэтае віно пачынаюць квасіць, ўжо рыхтуюцца. І тут раптам вот уявляем сабе, такое няшчасце віна не стала. Але цікава, што Марыю ніхто не просіць рашаць праблему, ды як яе рашаць. Ніхто ж цудаў не чакае, цяжка чакаць цуд размнажэння віна. Марыі ніхто не просіць, і яна зрэшты не просіць Єзуса. Яна просто ў нейкім сэнсе запрашае яго паўдзельнічаць у гэтай гісторыі. Просто вот кидає такую фразу: «Не мають віна». Ну і далі цікавий гэта діалог. Єзус їй каже: «Жанчына, Ну, уже дивно, как это мать называть вот такими вот словами, да, жанчина. Чи гэта моя або твоя справа? Яшчэ не прыйшоў час мой. Ну, можна сказаць, што Езус так акуратненька Марыі сказаў, не ўлазь і мяне не ўцягівай у гэтую справу. То есть, у нейкім сэнсе, можна сказаць, адчыў Марыю. Нават, ну, трошку і непрыемна вось гэты адказ гучыць. У нейкім сэнсе спыняе яе. І наступны эпізод – это тое, што Марыя кажа. Марыя не мае ніякіх прэтэнзій да Езуса. Не просіць яму патлумачыць, хаця эта фраза даволі дзіўная – «не прыйшла моя гадзіна». У Войгуле у Евангелія ад Яна – это цэлая тэалогія гадзіны. Вот, Христос прыходзіць у гэты мір, калі прыйшла поўня часу. Ён не мог прыйсці раней. Вот у Бога ёсць свой час. Ён не спазняецца і раней не зробіць, чым трэба зрабіць. Вот у Бога ёсць свой час. І прыходзіць момант, калі Хрыста будуць забіваць, таму што прыйшоў на гэты час. Да гэтага моманту нічога зрабіць не маглі. І ў гэты мір Хрыстос прыходзіць тады, калі трэба прыйсці. І вот магчыма ў гэтым ключы Хрыстос кажа: «Марыі, не прыйшла моя гадзіна». І яна не задае ніякіх пытанняў. Яна не просіць патлумачыць, а калі прыйдзе, а як быць, а што далей. Яна проста кажа дзіўную фразу вучням: «Зрабіце тое, што ён вам скажа». Вось гэта такі дзіўны дыялог. Я так трошку кантэкст яго паказаў. Ён мне паказвае адно з важнейшых рэчаў, насамрэч, вот такая пазіцыя сэрца. Марыя, которая, канешне, як веруючая, але што яна мае за пазіцыю? Яна дазваляе Богу самому дзейнічаць. Яна не піша яму сцэнарый. Это адна з важнейшых рэчаў, которую павінен зразумець кожны веруючы чалавек. У мяне ёсць такая любімая фраза, я люблю паўтараць: «Дазвольце Богу быць Богам». Часта мы якраз такі гэтага не дазваляем. Гэта такая фундаментальная памылка. Таму што, як правіла, у людзей ёсць прэтэнзіі да Бога. А чаму Бог вот зрабіў так, што адны жывуць 5 гадоў, другія пры родах паміраюць, да, а трэція 90 і мучаюцца, а нехта добра жыве. І ў нас прэтэнзіі: «Бога, чаму ты вот так вот робіш?» Это ўсё адно як «патлумач мне». Знаете, знакамітая картина, опять двойка. Вот мы часто Бога вот такой вот позиции ставим. Як бы он повинен нам нечто тлумачить. Чому он так робит, да? Чому его такая логика? Чому он так поздно реагирует? Чому мы задаем ему пытанне, а он не отказал на это пытанне? Я некалі чул, человек на операцию иде. І кажуть: «Я нават імшу заказаў, а нічога не памянялася, а я ж Бога прасіў. І што, я цяпер Богу надо тлумачыцца, апраўдвацца?» Вот у мяне на ўсё гэта ёсць адказ: «Дазвольце Богу быць Богам». То есть ён гаспадар, ён стварае, ён мудры, ён ведае, як зрабіць, ні раней, ні пазней. Ён не павінен апраўдвацца, тлумачыцца. І Марыя, вот яна мае гэтую пазіцыю. Яна Хрыста запрашае ў гэтую сітуацыю, але яна не патрабуе ад яго цудаў, не патрабуе, каб ён ёй тлумачыў, што значыць «не прыйшла гадзіна». Яна проста запрашае яго ў гэтую сітуацыю. А слуга кажа: «Зрабіце ўсё, што ён вам скажа». Калі вам здаецца, што ён нейкую глупасць скажа, нічого страшнага. Зрабіце гэтую глупасць, калі ён вас папросіць. Просто дазвольце яму быць Богам, дазвольце яму тут дзейнічаць. І ведаеце, я бачу часта, што калі гэты пункт не працуе, вот, калі мы як веруючы не дазваляем Богу быць Богам, гаспадаром, творцам, мудрым, а мы ставім яму умовы, просім, каб ён тлумачыўся перад намі, патрабаванні яму нейкія там ставім. Гэта ўсё адно, як ты ўпіраешся ў такія дзверы, ну, ў жыцці духовным, і ты праз іх ужо не пройдзеш. Таму што няма ключа, то есть Бог павінен быць Богам. Магчыма, ў гэтым сутнасць страху Божага. такой поваги до Яго. То есть он не волшебник, а решать наши проблемы. И не ходящая энциклопедия, как нам отказывать на все наши пытания. И когда мы этого не зрозумеем, мы ранее, позднее упромся у вот эти двери, до которых нема ключа. И часто эта проблема она при разных нагодах возникает. При разных. У каждого свои там причины, але я так ляжу, что суправды у меня такие некие, как боль сердца, когда я чую, что вот люди все одно, как вот потребования до Бога некие, что он повинен нечто там нам сделать. Да, это все. У меня таки завсёды так, как только чую этот мотив, я так, ой, осторожно и сумно с этой справой. И думаю, откуда это вогуле такое берется? Напевно, разные причины, чому у нас вот так вот хочется, да, ну, не дозволяем Богу быть Богом. Думаю, напевно, разные причины. Але одна из таких причин так само в том, что мы иншим людям не дозволяем быть вот просто дорослыми людьми. Нам так хочется указывать, как кто повинен робить, как ему треба жить, как ему треба думать. Да, вот все вот нам хочется, вот как было по-нашему. Да. Я неколи встретился с людьми, которые працуют вот такие ну, темы, программы для семей алкоголиков. С дисфункциональных семей, это не только алкоголики имеют проблемы, часто семьи имеют еще большие проблемы, чем сами алкоголики. Жонки, дети. И вот люди, которые разумеют, что ну, это важная тема, что мне самому уже с собой надо нечто сделать, то там неколи почул такой интересный мотив. Такая фраза «Я – это я, а ты – это ты». Вот это вот мотив дорослого человека. Мое життё – это мое життё. Я несу отказность за свое життё. Я не несу отказность за то, что нехто п'є, за ягоные проблемы, за то, что он до хаты не приходит, знову его с працы выгнали. Я не несу за это отказность. Я – дорослый человек. А інший человек несе отказность за себе. Вот эта фраза, она так много значит. Я – это я, а ты – это ты. И мы часто, парадоксально, в житті этого сами не разумеем. То есть, очень часто, на жаль, мы сами своего життя не проживаем и іншим так само прожить его толком не даем, бо нам хочется командовать, регулировать, манипулировать, как еще было по-нашему. И когда такая схема серед людей працює, тогда ж чому здивляться, что мы так само эту схему в отношениях до Бога застосовываем. Мы так само им хочем манипулировать и указывать, вот, как он повинен робить. А с Богом так не працує, потому что он створца. Это вельми серьезная заявочка. А мы всего только створение. Мы не пуп земли на самой справе. И как же Мария это разумеет? Вот вся эта история мне показывает вот этот дивный диалог. А на самой справе Мария дозволяя ему дейничать. Она просто его запросила в эту историю. И дозволяя Богу быть Богом. Аминь.